слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми останнім часом, останні кілька місяців говоримо про Китай в контексті коронавірусу, зокрема, і пандемії, так, яка почалася звідти. Час від часу зараз чуємо нові якісь новини про ще якісь нові види цих вірусів і так далі, що знову якісь болячки з'являються у Китаї. Частина, звісно, з цієї інформації є відверто, м'яко кажучи, маніпуляціями і фейками, позаяк історія з пандемією триває і, відповідно, підігріваються в медіа різні, так би мовити, думки про чергові-чергові спалахи. Але частина, можливо, і має сенс, інша справа, що не геть усе ми можемо перевірити. Почнемо ми сьогоднішню розмову, щоправда, не з коронавірусу, я думаю, ми про нього згодом поговоримо, але в контексті того, як ця вся історія переживалася і переживається у Китаї, в китайських медіа. Так, це дуже насправді важлива річ, і вона етапна для як історії цілої планети, так і, вочевидь, для конкретних історій конкретних країн. Почнемо ми з історії, яка сталася на китайсько-індійському кордоні, а точніше на тій його частині, яка не зовсім упорядкована. Так, і я думаю, наші слухачі вже чули за останній місяць, принаймні, про те, що стався досить серйозний конфлікт. Зокрема, в червні, 15 червня, величезний натовп прикордонників Індії та Китаю протягом кількох годин бився на крутому хребті біля річки Галуан. Йдеться і про те, що в результаті цих конфліктів є загиблі, є жертви. Це жертви без пострілів, тому що, власне, стріляти там, використовувати зброю заборонено, так, але конфлікти так чи інакше, ну, подібні, можливо, такі словесні спочатку, а далі вже і до фізичних дійшли принаймні останнього місяця. Поки я готував цей ефір, власне, в день сьогодні домовився із нашим спікером, зараз я його представлю, це пан Олексій Коваль, він китаєзнавець, журналіст-міжнародник і член правління Української асоціації китаєзнавців. Пане Олексію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Поки ми готували цей ефір, так, з'явилася інформація, до речі, там одразу після нашої розмови вже пан Олексій мені повідомив, що Китай, ну, вже почалося розведення, так би мовити, військ, тому що за ці дні там було і з'явилося багато техніки, так, і ресурсу людського, військового з одного боку, з іншого. Вже з'явилася інформація так само, що і Китай розпочав відведення військ із цієї території, зокрема, про це говорить Reuters, посилаючись на джерела в уряді і Індії. Давайте почнемо, можливо, з таких трошки загальних просвітницьких речей, пане Олексію. Що це за частина кордону, де вона розташована, чи це якесь дуже складне місце, що не можна, ну, про умовно кажучи, провести конкретну лінію, тому що не вперше ці конфлікти стаються, так, хоча довгий час не було, власне, з такими результатами і наслідками, які є зараз, я маю на увазі, із людськими жертвами. І, ну, може, в світі ніхто не говорив про початок повномасштабної війни, але хто знає, з чого вона може початися?
Ну, так, звичайно, це дуже старий, вже тривалий конфлікт. Ну, війна між з Індією та Китаєм справді була. Вона була в 62-му році, саме вона була через кордон. Тому що кордон був встановлений під час панування ще британського над Індією, і, власне, це був кордон між Британською імперією та імперією династією Цин, китайською старою. Тобто, власне, от з тих часів кордон не врегульований, тому що коли Індія вже здобула незалежність, і Китай здобув сучасний, проголосили Китайську Народну Республіку, саме оце питання вже понад півстоліття, ну, вже 60-70 років, вона вже є таким головним суперечливим питанням між двома країнами, саме прикордонні суперечки. А кордон справді дуже складний, він йде по Гімалаям, по Гімалайському хребту, там дуже високогірні райони, і вони справді не дуже добре доступні, там немає ні доріг, нічого, і провести чи контролювати фактично фізично цей кордон дуже складно, дуже великі там затрати, і фактично люди там не можуть знаходитися постійно, і тому і кожне там раз у рік, там чи з року в рік відбуваються певні сутички на певних ділянках цього кордону. Там в минулому році була така дуже тривала сутичка, але в іншому зовсім куті, скажімо, цього довжелезного кордону. Він там понад, ну, там кілька тисяч кілометрів, тисячу або 2000 кілометрів він має. І в іншому куті була така сама ситуація, коли індійські війська ніби зайшли на китайську територію, яку китайці вважають своєю, і там сталася теж така штовханина. А це вже друга, і справді тут серйозність цього конфлікту була те, що під час штовханини чи драки, бійки, як ви казали, там за допомогою підручних засобів загинуло 20 людей з боку, понад 20 людей з боку індійського, а за китайськими даними, які Китай, на жаль, ну він не підтвердив офіційно, але з розвідки індійської вони кажуть, що було 43 постраждалих з китайського боку, це вважається поранених і загиблих, які, ну, там було незрозуміло, як вони, тобто, скоріше всього, вони були або вбиті в сутичках, або вони також могли впасти з дуже високих там гір, потрапити в гірську річку і там втонути. Тобто
це дуже фізично навіть небезпечні місця, так?
Так, так.
Щоб
там
ми собі уявляли
перебувати, да.
Географію само. Чи є якась думка щодо того, з чого конкретно почався цей конфлікт? Бо ми тут чуємо ситуацію, що перетнули кордон, так? Китайська сторона заявила про те, що про провокацію індійських військових. Зрештою, Індія, ну, тобто кожна сторона відстоює свою позицію, що перетнули кордон інші.
Ну так, ну дивіться, ще можна додати, що ще з травня, десь в кінці травня чи в квітні навіть, обидві країни почали стягувати до цього кордону спірного війська. І там були не тільки, власне, військові, але там були і гелікоптери, авіація, танки. Тобто там досить серйозне угруповання військ знаходиться з обох боків, але безпосередньо цей конфлікт виник ніби після того, як китайці розвернули такий свій табір, там тенти поставили, і індійські солдати підійшли до цих наметів беззбройні. Вони підійшли просто попередити китайських солдатів, що вони не вже знаходяться на індійському боці, ну, на індійській частині. Хоча там, ну, я ж кажу, там йдеться про долину річки, от про яку ви згадали, Галван, вона дуже... Це маленька гірська річка, власне, і вона йде по ущелині, яке не, де ніхто не живе, але просто от саме сутичка от на берегах цієї річки сталася, коли ті китайці побили індійців, які до них перші підійшли, там всього було там 4 чи 5 людей з цього табора, потім перейшли ще, підійшли індійські війська з того, з іншого берега тої річки, перейшли або підбігли до цього міста вже, де відбувалася бійка, і бійка стала масовою за участю там десятків людей, які, власне, і постраждали. Тобто оце було і... Оце було і причиною, скажімо, початком цього конфлікту, до якого тепер вже були залучені і влади, і обох країн, тобто безпосередньо ввели перемовини щодо полагодження конфлікту військове керівництво, міністри закордонних справ, міністри оборони. І от справді ви сказали, що сьогодні війська відійшли на 1 кілометр від цієї зони зіткнення, фактично. І тепер
Пане Олексію, а от що, якщо йдеться конкретно про цю територію, так, де цей патруль, так би мовити, не зійшовся з одного боку і з іншого, а точніше зійшовся, але з такими жахливими наслідками, чи є там якісь дуже важливі, я не знаю, тобто, наприклад, там є поклади золота, так, і одна сторона, одна країна і інша на них претендує. Це, звісно, зараз трошки цинічно звучить з моїх вуст, бо, ну, наприклад, ми маємо війну на власній території, і це питання теж, ну, можна сказати, а що вони там в тих горах не можуть посунути на кілометр туди чи кілометр туди, кому воно начебто треба. Але з огляду на те, що це супердержави і Китай, і Індія насправді, тобто, чи це питання винятково принципу, Чи це питання таки наявності там якихось важливих стратегічних покладів, чи транспортних вузлів, можливо, якщо відомо щось про це?
Ну, дивіться, справді ні, там нема такого стратегічного значення, але це справді питання принципу, тому що, ну, Індія вважає, що ту війну 62-го року вона програла, якби такі є, ну, такі є думки, да, і кожне нове таке, скажімо, протистояння з Китаєм викликає, наприклад, дуже великий сплеск націоналізму індійського, який зараз дуже підігрівається владою, і якраз там от є певні кола, які кожний такий інцидент бажають перетворити в відплату за велику поразку в війні там 60 чи 70 років тому, і тому є
така. Тобто це давня позиція. це давня така зайвість.
Да, з китайського боку вони справді хочуть розвивати ці регіони, вони будують дороги, але якби там, скажімо так, вони будують дороги і для того, щоб ці райони стали більш доступними, в тому числі і для економічного розвитку, але і для військового, скажімо, для контролю над цими територіями. Тобто, фактично, а з індійського боку так само, як я казав, були досить великі зроблені, от за останні 2-3 роки зроблені великі підготовчі роботи, там розміщені дуже великі підрозділи військ, які там ніколи не знаходились, але тепер там є і спецназ, і авіація військова, і танки. Тобто це дуже дивно, тому що, до речі, це танки російського виробництва Т-72, які там вже були перероблені для високогорних,
ну, для випробувань, для використання в специфічних умовах.
Тобто вони модифіковані, тобто це дуже така цікава, тому що індійська армія і китайська армія, вони озброєні російським озброєнням, напевно, там, ну, літаки маються на увазі. І тому це було б дуже небезпечно, якби зіткнення було в цьому регіоні з використанням дуже потужних зброї. Але все ж таки, я ж кажу, що країни утримувалися від цього, тому що є така домовленість, що не використовувати зброю один проти одного. І справді, ну от ми бачимо, що навіть і без зброї такі справді великі нації, найбільші за чисельністю жителів, і які володіють ядерною зброєю, до речі, вони призводять також до десятків жертв. І тому от зараз якраз цілий місяць фактично вже пройшов, коли країни, там лідери і військові домовлялися, як більше таких інцидентів не було, і вони обговорювали, як попередити. Тобто там йдеться і про комунікацію певну на кордоні, скажімо, на локальному там рівні, щоб не заходити. Ну, тобто, щоб справді не було таких сутичок, але я знаю, ну там дивлячись індійське, скажімо, телебачення, вони там, ну, деякі там канали, вони там цю тему дуже розмухували, говорили, що ось ми там, ну, наприклад, там китайців більше постраждало, хоча я ж кажу, китайці ніколи не казали про свої жертви. Але з іншого боку, вони робили такі самі, я дивився так само китайські ЗМІ, де вони показували, що які індійці там погані і все ж таке. Тобто є така там теж такі люди.
А от це, знаєте, така, ну, ми не часто обговорюємо події на Сході, так, в тій частині, і для частини з нас, вочевидь, це великою мірою і несподіванка, а виклик китайцям з боку Індії – це виклик рівного рівному?
Ну, то в принципі так, тому що, ну, дивіться, Індія відрізняється від Китаю лише тим, що вона завжди, скажімо, відстоювала таку концепцію неприєднання. Вона завжди намагалася бути лідером країн, які не вступають в жодні блоки, союзи. Китай, в принципі, теж був такою країною, але він був навпаки більш, він, якщо Індія, ми знаємо, вона веде дуже неактивну таку зовнішню політику, а Китай навпаки, він завдяки своїй економічній потузі тепер став дуже активним. Він тепер має великі геостратегічні проекти для цілої Євразії, власне, для цілого світу. Індія якраз протидіє цим проектам, тобто вона не підтримує, наприклад, китайську ініціативу «Один пояс, один шлях». Вона зараз якраз внаслідок цих інцидентів прикордонних почала там стримувати китайський експорт, теж там проблеми з китайськими технологіями в Індії. Тобто Індія, звичайно, вона бачить Китай як певного такого
конкурента.
І супротивника, конкурента. Да. І в принципі, вони раніше боролися в принципі за прихильність країн третього світу, тобто не Європи, там Америки, а вони боролися за прихильність країн там Африки, Близького Сходу, яким вони намагалися якось допомагати. Але тепер у Індії інша там трошки ситуація, яка не дозволяє, наприклад, їй кидати виклик такий глобальний Китаю. Тим часом Китай через свою економічну потугу він все ж таки більш такий тепер ініціативний, можна сказати.
Так. От, до речі, ви про зброю згадали, і ось з'явилась була інформація кілька днів тому про те, що Індія терміново закупає російські винищувачі на тлі, начебто, цього загострення, ну, через це загострення відносин із Китаєм. Там йдеться про контракти, і йшлось десь близько $1 мільярда. Це зараз я посилаюсь на ресурс Mind.ua, який посилається відповідно на матеріали BBC, так і про те, що Росія там мала постачати нове озброєння, плюс там іще, здається, йшлося про модернізацію своїх, зокрема, літаків військових. І в цій ситуації, так, бо триває війна не в останню чергу і медійна, напевно, це теж так само було важливо, і там були трошки такий неспокій у самій Індії через те, що прем'єр-міністра Нарендра Моді, який вилітав до цього спірного з Китаєм регіону Ладак, звинувачували або закидали йому, критикували його в тому, що начебто дуже слабка у нього була реакція на інцидент цей на кордон, де під час сутичок загинули індійські прикордонники. Та йому довелося от майже туди злітати на військову базу із командувачем індійської армії, так і головою генштабу. Тобто це досить, насправді досить серйозна річ, ну, вважаючи на масштаби країни і однієї, і іншої. Те, що вдалося, принаймні зараз виходить, так ми чуємо інформацію про відведення військ і озброєння, те, що вдалося цю ситуацію затишити, це означає що, на вашу думку?
Ну, це означає, я не бачу, я ж кажу, так як ці інциденти повторюються, вони, я думаю, що це просто замирення до певному часу, тому що я не виключено, що через рік там чи через кілька місяців в якомусь іншому місті знову відбудеться такий самий інцидент, тому що я ж кажу, що війни відбуваються кожного року, так чи інакше. Але я і більшість там світових експертів, вони не вважають, що між двома країнами може бути справді така повномасштабна війна з використанням там і ядерної, наприклад, зброї, чи навіть важкої зброї, тому що справді масштаби цієї війни, вони одразу стали глобальними, тому що це справді і якраз і в принципі, Індія, те, що ви казали про пана Моді, хоча він відрізняється такою більш патріотичною настановою, він справді дуже в перші дні він не дав, скажімо, уряду вести себе в таку ситуацію, коли б він виступав на стороні таких радикальних сил, які там закликали дати рішучу відсіч Китаю, там посунути війська далі ще на спірних територіях. Тобто справді уряди Китаю і Індії, вони в цій ситуації виявили дуже таку стриманість в перші дні, хоча і з тої, і з іншого боку були такі заклики радикалів, чи які б говорили, що так, треба давати відсіч. Але от вони почали якраз перемовини, про які ми, власне, говоримо, і вони от дійшли до цього логічного кінця, тобто, ну, до відведення. Тобто, але я не думаю, що це, ну, така, тобто, проблема кордону через це не вирішена.
Не вирішиться. Ну, це швидше за все повернення, так би мовити, до того статусу попереднього, так? І ця так, територія так. Невизначена, вона залишатиметься надалі такою собі сірою зоною між однією країною і іншою до наступного, тому що, ну, ця ситуація виходить так спровокована на низовому рівні, так, це не була, може, вказівка згори, умовно, чи одного
уряду. Ну так, уряду. Це був і конкретних людей, прикордонників на конкретному місці, вони вирішили так відреагувати. Я ж кажу, і такі сутички стаються дуже часто, тобто, тому що, я ж кажу.
І зараз ми помандруємо в трошки іншу частину Китаю, так, ми поговоримо про Гонконг. І, власне, Гонконг, протести, які не вщухають уже тривалий час там, але, так би мовити, сталися нові події, які, ну, говорять, вочевидь, уже про незворотність певних процесів, так, у самому Гонконзі, хоча, ну, ми з вами кілька місяців тому говорили про протести, там порівнювали їх із якоюсь мірою, так, із цими пошуками ідентичності нової, з тим, що частина людей, які вже виросли в цьому міжчасі, між Британією і, власне, Китаєм, так, вони себе уявляють громадянами, от, власне, гонконгцями, це як окрема якась ідентичність, але Китай, вочевидь, в цьому питанні не здається, і от уже, принаймні, протягом дня сьогоднішнього можна чути про те, що власники там цих соцмереж, великих месенджерів, вже сказали про те, що не надаватимуть інформацію приватну про користувачів, та, якщо навіть цього вимагатимуть у владі китайській, ну, якщо там людина хіба підозрюється в терористичній діяльності. Що трапилося за ці останні тижні такого важливого, і чи справді вже йдеться про незворотність? Чи я досить необережно вжив це слово?
Ну, дивіться, справді значні події відбулися минулого місяця, чи радше на початку цього, тому що Китай, власне, китайська влада прийняла такий закон про національну безпеку Гонконгу, тобто це влада, парламент Китаю, власне, прийняв цей закон, він довго обговорювався, власне, дебати йшли про ньому ще з 2004 року, але його мав би прийняти, є парламент такий, законодавча асамблея Гонконгу, вона з цим не впоралась, тому що Китай взяв цю ініціативу на себе і сам прийняв цей закон, хоча це йде всупереч, скажімо, практикам, які затвердження цих законів Гонконгу, які існували до цього часу. Тим не менше, цей закон був прийнятий, він був підписаний 1 липня, вже введений в дію фактично, тобто він став діючим, але не, ну, нема ще там процедур його застосування. Тим не менше, влада чи поліція, правоохоронці Гонконгу, вони вже стали діяти за цим законом, і коли в місті вже відбувалися демонстрації на початку цього місяця, вони на підставі цього закону могли заарештовувати людей і за саме за звинуваченнями, які вже викладені в цьому новому законі, а він справді, наприклад, бореться з тероризмом, з екстремізмом чи якимось там актами непокори, і також він бореться проти зовнішнього втручання у справі Китаю через Гонконг, якби. Ну, і от все це те, що ми бачили протести минулого року, всі учасники цих протестів, фактично вони, ну, боялися, чи вони бояться, що підпадають під дію цього закону, хоча в законі не йдеться про, ну, зворотню дію цього закону. Тим не менше, вже були, відбулися декілька судів над активістами цих рухів минулорічних, і вони, дехто не визнає себе винним у порушенні закону цього нового, дехто вже визнав. І там дуже такі суворі терміни, є там і 10 років, є і пожиттєве. І справді зараз там відбувається такі, що саме сьогодні, наприклад, став вперше, був зібраний такий, називається, комітет з національної, за підтримки захисту національної безпеки Гонконгу. Це от саме такий орган вже урядовий Гонконгу, який буде розробляти імплементації цього закону, і, власне, там конкретні кроки, от, і, зокрема, те, що ви вже задали, тобто там буде посилено контроль над соціальними мережами, над організаціями неурядовими, які ведуть свою діяльність в Гонконзі, навіть якщо вони іноземні, і навіть за іноземними компаніями, які ведуть операцію в Гонконгу, чи дотримуються вони тепер цього нового законодавства щодо національної безпеки, тобто там, ну, це, для іноземців, ну, це буде... Да.
Пане Олексію, тобто йдеться про те, що в принципі політика Китаю, ну вже зараз вона очевидна щодо Гонконгу, так? Зокрема, про інші країни, що ви сказали, Палата представників Конгресу США ще 1 липня одностайно затвердила законопроєкт про введення санкцій проти Китаю у зв'язку з обмеженням автономії. Про це так само повідомляє Reuters, який ми вже сьогодні цитували. Отже, там санкції стосуються банків, які співпрацюють з китайськими чиновниками, причетними до прийняття закону про нацбезпеку та суб'єктів, які допомагають порушити автономію Гонконгу. Законопроєкт вже ухвалила і Палата представників, і Сенат. Так, тобто тут йде, ну, власне, можливо, про це йдеться, як про втручання з боку Китаю, так, у внутрішньокитайські, так би мовити, справи.
Ну, да, з інших країн, да. Ну, і Англія, і інші країни також вони висловили незгоду з таким законом, але, розумієте, в ситуації китайській, ну, мало що може вплинути на зміну цього рішення. Я думаю, що воно тепер вже буде діяти. Якщо ви кажете про якусь незворотність, то справді вона незворотня там, всередині. Я не думаю, що навіть такими ухвалами десь інде, там, в інших країнах, вони зможуть змінити цей закон чи цю настанову китайського уряду щодо Гонконгу.
А ось ще BBC каже ось про що, це інформація за 5 вже липня, про те, що вилучають, начебто, чи вже вилучили книжки опонентів Пекіна і теоретиків автономії. І це начебто теж із посиланням на цей новий закон. Тобто навіть на такому рівні, чи це відповідає дійсності?
Ну, можливо, тому що такі книжки, вони вільно продавалися в Гонконзі. Я сам був свідком цього, вони були вільно розповсюджувалися в Гонконзі. Скоріше всього, да, за законом вони вилучаються тепер. І якщо вони раніше були десь по книгарням, там в куточках стояли, то тепер, скоріше всього, вони не дозволені до продажу взагалі. Це, я думаю, цілком ймовірно. І буде по цьому закону, вони будуть вважатися як література, яка заборонена до
розповсюдження. В Китаї загалом?
Ну, Вона в Гонконзі, вона не продавалася в Китаї, вона була лише доступна в Гонконзі для мешканців Гонконгу. Але, скоріше всього, вона тепер і для них не буде доступна.
Чи динаміка самих протестів, вона якось змінилася від початку? Про що вже зараз ці протести? Чи змінилися якось там на загал гасла, я не знаю, або мета, тобто для чого це? Чи все ж таки оце прагнення мати автономію, так, мати, ну, власне, бути суб'єктом політики міжнародної, в тому числі, так, воно так і залишається базовим у цих протестах? Чи все ж таки можна спостерігати вже і певну, ну, не знаю, це теж цинічно може звідси говорити, там певну втому так само. Тому що...
Давайте я скажу, що там відбувається. Там не втома відбувається, там справді відбувається, я думаю, там не йдеться. Дивіться, закон не зазіхає, в принципі, на автономію. Дивіться, Гонконг залишається автономним районом, у нього є свій парламент, своя конституція, свої гроші. Змінилося тільки те, що Китай взяв якби під таку безпекову парасольку цей регіон, хоча він і так знаходився, в принципі, під безпековою парасолькою, але щодо там прикордонних військ, наприклад, але там митниці, тепер же все стосується і поліції внутрішньої, оце змінилося. І саме з боку демонстрантів ми бачимо реакцію о тому, що фактично всі ті сили, які виступали не за автономію, а за незалежність Гонконгу від Китаю, вони всі згорнули свою діяльність дуже швидко після введення цього закону. І зараз, тому що там насправді дуже багато молоді приймали, навіть школярі приймали участь в цих рухах. І навіть тепер старші люди, які там засновники цього руху, старі люди там, вони попереджають молодь, щоб вони самі не виходили там під гаслами незалежності для Гонконгу на вулиці, тому що за новим законом це справді серйозне покарання і за арештування, там терміни ув'язнення. Тобто вони, партія, наприклад, Демосісто, яка виступала за незалежність Гонконгу, вона само розпустилася 1-го числа, тому що приналежність до неї могла бути вже підставою для арештів членів. І всі лідери заявили, що вони активну діяльність всередині Гонконгу вони припинили фактично, і вони там намагаються десь діяти за межами Гонконгу, на Тайвані, в Європі, але вони розуміють, що тепер перебувати чи вчиняти такі дії в Гонконзі стало дуже небезпечно. І в принципі це реакція, яку я в принципі очікував, тому що китайці, в принципі, вони законослухняні. Якщо вже вийшов такий закон, то вони починають його
виконувати. І, вочевидь, те, що вже останнім часом, а навіть уже з початку цього року ми більше говоримо про коронавірус, так, ніж про подібні випадки. Йдеться не лише про Гонконг, а на планеті нашій є багато неспокійних місць, так, і в першу чергу ми не забуваємо про те, що відбувається в Україні, але також пам'ятаємо, що не завжди нам можуть приділяти або надавати нам уваги в інших країнах. Елементарно, порівнюючи з тим, як ми і що ми говоримо про, про ті ж таки інші країни, чи знаємо ми, що там відбувається, і чому ми маємо про це знати, чи маємо про це знати, як справи на індійсько-китайському кордоні там умовно впливають на те, що відбувається в Україні, може поставити таке запитання наш допитливий слухач, так, що ось чи в тому ж таки Гонконзі. З одного боку так, з іншого дуже часто ми кажемо і вже навіть такою притчею во язицях з одного боку, хоча набагато коротшою таким мемом стало те, що світ висловив стурбованість, так, занепокоєння. От коли ми чули багато разів щодо України, це з боку там Європейського Союзу, інших країн, так, висловили стурбованість. Це, великою мірою так само стосується і того, яку ми стурбованість, і чи взагалі ми її висловлюємо хоча б щодо того, що відбувається в інших країнах. Те, що стосується, вже завершуючи тему Гонконгу, що стосується ситуації у Гонконзі, позиція там умовного чи безумовного західного демократичного суспільства і світу, вона однозначна в цьому питанні?
Вона вперше, розумієте, вона стосується, звичайно, різні країни реагують по-різному, але в більше, наприклад, більш така жорстка реакція йде там з боку Австралії, Нової Зеландії, Великобританії, яка володіла Гонконгом. Як ми знаємо, британці хочуть навіть запроваджувати метод такий, щоб видавати британські паспорти мешканцям Гонконгу, які не народилися до 97-го року, тобто народилися ще в британській колонії, тобто це приблизно 3 мільйони гонконців мають такі право на паспорти, але не молоді гонконгці, розумієте?
Тут собі ставлю, це некоректно там може бути з мого боку, але ви мене виправте, бо з іншого боку, якщо на це дивитися, от із цієї ситуації, яка є в нас, із паспортами інших країн, які...
Російські.
В тому числі, так, соотечественники, чи як воно там ще називалося, та всі люди на народжені в імперії, Совєтському Союзі, там чи де, і говорять російською мовою, та, тобто на них там цей колективний Путін претендує як на своїх підданих.
Це тут така, є аналогія, але там з того боку, дивіться, це імперська, скажімо, поведінка, і вона і щодо Росії, і щодо Британії, вона єдина, але єдине, що всі там, обговорюючи цю тему, ставлять Британії плюс, Росії ставлять мінус. Але, в принципі, методи, вони є ті самі, але українцям, наприклад, треба мати на увазі, що якщо вони їдуть до Гонконгу, з яким у нас все ж таки діє 14 днів без візового режиму, треба тепер мати на увазі, що вони також підпадають під цей закон про нацбезпеку, і за ними теж може бути, скажімо, якщо людина буде порушувати цей закон, до нього буде застосована депортація.
Я нагадую нашим слухачам, що ви зараз слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. Мене звати Василь Шандро, Ігор Онисенко – звукорежисер нашої програми. І Олексій Коваль є нашим гостем. Пан Олексій – китаєзнавець, журналіст-міжнародник і член правління Української асоціації китаєзнавців. Цю годину ми присвячуємо розмові і про Китай, зокрема, і... Вже на завершення так цієї розмови, хоча в нас ще є хвилин 10, хотів би трошки ширше поговорити про або узагальнити цей коронавірусний пандемічний досвід Китаю. Бо з того, що було три місяці тому, так, чи чотири, коли ми спостерігали по телевізору про ці проблеми лише в Китаї, воно здавалося дуже далеким. Але дуже швидко все це поширилось на цілу планету і стало, так би мовити, надбанням в лапках всього людства на планеті. А зараз це, ну, це не місце обговорювання віри чи не віри, як часто люди дискутують в соцмережах і на вулицях, так? А питання в тому, що, ну, світ так чи інакше частково через це змінився. Як це все вплинуло і чи вплинуло загалом на китайське і суспільство, так, і на китайську владу? Я маю на увазі, чи якісь там заходи обмежені, які були застосовані в час карантинів, чи вони продовжились? Як про це пишуть медіа? Що вони пишуть зараз? І, до речі, ці постійно, які з'являються новини, а іноді в лапках новини про те, що там ще якийсь новий вірус, ще якийсь новий вірус. А що це таке і про що це? Це певною мірою атака на Китай така інформаційна, чи навпаки атака з Китаю інформаційна?
Ну, сьогоднішня новина – це те, що там виявили бубонну чуму. Це новина, яку сьогодні поширюють, наприклад, внутрішня Монголія, такий це район на півночі Китаю, там виявлено два випадки бубонної чуми, але вона теж виявляється, і проти неї є вже там, скажімо, методи лікування. Але справді, ну, скажімо так, змінилася в Китаї система моніторингу, дуже суттєво змінилася система моніторингу людей. Ми знаємо, що Китай пішов на дуже жорсткі заходи карантину, люди, мільйонні міста були повністю закриті, відрізані на карантин, і це не той карантин, який був у нас зовсім, що люди просто сиділи вдома, але виходили гуляти з собаками, там взагалі заборонено було навіть покидати помешкання і так далі, також через цифрові технології, через мобільні додатки, дуже суттєве, скажімо, там стеження чи відстежування хворих людей і контактів хворих людей, тобто і тестів зроблено в Китаї дуже багато для того, щоб виявити. Тепер там навіть роблять тести для тих, хто не показує жодних симптомів, наприклад. І це теж дуже велика, скажімо, зміна. А ще, ну, я знаю, що змінилося там, що це змінилося ставлення, наприклад, китайців самих до споживання оцих всіх дуже там різних і таких дуже чудернацьких, на наш погляд, там всяких тварин, які вони їли, тому що, ну, не по-перше, ми не знаємо досі, звідки чи поширився вірус від кажанів, чи там інших тварин, але вже китайці, наприклад, самі собі обмежили в споживанні таких екзотичних страв, особливо там на півдні країни, і оцей от нова поведінка фактично це вже буде суттєвим впливом там на і на індустрію споживання і на ресторанний бізнес і так далі, і так далі. Тобто люди стали більш обережні, вони не хочуть хворіти, вони не розуміють небезпеку цієї хвороби. Там не так, як, наприклад, в Україні безпечне ставлення, там, в принципі, досить суттєво, ну, і люди знають, чим вони ризикують, і вони розуміють, що попри навіть систему там державного якогось контролю і керування цим всім, вони розуміють, що вони самі знесуть велику відповідальність за те, щоб не захворіти і уберегтися.
Чи попсував собі стосунки Китай з іншими державами через цей коронавірус? Ми пам'ятаємо той же ще таки лютий місяць, так, коли ще можна було їздити. Вже тоді були випадки, наприклад, того, як ставилися до китайців за межами Китаю, навіть в європейських країнах, так. Тобто, коли вже зрозуміло було, що ситуація стала загрозливою, і це, ну, відповідно, стосується ставлення до представників цієї країни, ну, так чи інакше. А загалом, ну, чули ми від американського президента так само такі специфічні в його стилі висловлювання, так, щодо цього. От в таких міжнародних стосунках чи щось змінилося? Ну, бо якби, ну, ясно, що офіційно листа написати зі звинуваченням, ну, це абсурдна річ, але на рівні такому невидимому, так, ну, могли статися якісь зміни.
І, до речі, так. Да, справді багато змінилося, тому що ми чули навіть вимоги притягнути Китай до виплат в інших країнах там Америці, ті самі з виплат людям, які заразилися вірусом, щоб вони Китай сплачував тим людям, які постраждали за, і справді це дуже тепер велика, тобто впала, звичайно, і торгівля, і авіаперевізки, і туризм, тобто все це зазнає дуже великі збитки, і справді ставлення між людьми змінилося через цей вірус. Але Китай зараз, він, в принципі, що він робить? Він йде, веде проти цього всього таку війну, що він відстоює позицію, що вірус міг не зародитися в Китаї, що вірус міг бути навпаки завезений в Китай з інших країн. Тобто це така його захисна реакція, і він якраз зараз звинувачує інші країни в тому, що вони, може, не дотрималися в якихось там... Ну, не дотрималися
відповідних норм якихось санітарних, та...
Норм, так.
А що стосується в цьому контексті, зокрема, Російської Федерації? Ну, там фейки, які поширювалися про американські лабораторії, які там ледь не в Україні розроблювали. Ну, не хочеться це згадувати в ефірі загальнонаціонального каналу. Так, бо це теж, навіть коли ти це згадуєш із іронією, це теж, ну, так чи інакше, поширення цієї інформації, хоч, ну, відповідно, з інтерпретацією. А стосунки Китай-Росія за це півріччя, вони якось скоригували? Змінилися. І, зокрема, от, наприклад, ця історія з можливим продажем зброї для Індії, про що ми говорили у першій частині нашої програми, це якось відбивається на стосунках, умовно, Китай-Росія? Чи, ну, там, і одна, і інша купують зброю, і це нормально, гроші, і бізнес?
Ну, так, відбувається, тому що, ну, наприклад, під час карантину Росія була одною з перших, хто закрив кордони з Китаєм. Це тому, що вона вважала, що саме китайці становлять для неї небезпеку більшу, ніж для інших, тому що великі кордони, великі обмеження, тобто не заборонили відвідання туристичних груп Китаю одним із найперших. А щодо продажу зброї, розумієте, що Китай, в принципі, він не так залежить від російської зброї, як раніше, а навпаки, Індія, думаю, більше вона залежить, але, ну, якщо ми там знаємо спроби продати Росією там Індії авіаносець, наприклад, вона досі не вдала там, тобто фактично Росія не виконала цей контракт, вона фактично провалилася з цим контрактом, і це дуже теж показово, тобто для Китаю вони бачать, що Росія не є такою вже наддержавою, хоча в сенсі протистояння Сполученим Штатам у Китаю немає інших союзників, ніж Росія, для того, щоб справді і поширювати, в принципі, і фейкову інформацію для світових ЗМІ, тому що деякі фейки Китай просто бере з Росії і поширюють їх, як вже свої, на цілий світ. І, тобто це теж треба брати до уваги.
Це як бере в сенсі випадково, чи бере як інструмент? Тобто це свідомо?
Як інструмент. Він вважає інформацію щодо цих лабораторій так само такою ж інструментом боротьби з Китаєм. Але, наприклад, я можу навести приклад в Казахстані, який є досить, скажімо, дружній і до Росії, і до Китаю. Там допустили, наприклад, експертів і ЗМІ на ці лабораторії, так само, як це зроблено було в Україні, і вони не виявили там ні розробок жодних там якихось вірусів і так далі. Тобто, і це показує, в принципі, що, ну, це все фейк, але його поширеність, яка почалася з Росії і підхоплена тепер Китаєм, вона справді показує, от в якому сенсі ці дві держави можуть взаємодіяти і в такому ключі.
Китай відкритий уже для відвідування зовні?
Ну, частково так, він в деякими країнами не забороняв, але якраз там тепер теж відбувається така проблема, що до іноземців тепер у Китаї ставляться з підозрою, тому що випадки занесення тепер ззовні в Китай вірусу, вони вже тепер більш небезпечні, наприклад, ніж там виникнення
всередині
вірусу
країни. Пане Олексію, дякую вам за цю розмову тривалу. Олексій Коваль, китаєзнавець, журналіст, міжнародник і член правління Української асоціації китаєзнавців, був віртуальним гостем нашої студії. Власне, з паном Олексієм протягом 40 хвилин ми говорили про конфлікт на кордоні з Індією, та конфлікт, який досить давно почався, але за останні кілька, ну, цих місяць, останній місяць, так, ми вже почули про жертви, чого не було дуже і дуже давно, і це насправді могло стати величезною проблемою не лише для цих двох країн, а загалом для цілої планети, тому що і Китай, і Індія – це держави, звісно, що супердержави, як ми кажемо, так, держави першого розряду з потужною зброєю, з великими сильними арміями. Але цього не трапилося. Так само ми вже сьогодні з'явилася інформація про відведення військ, тому що от в це місце конфлікту якраз було багато і зброї з'явилося, і людських військових ресурсів, власне, військових. І ця проблема начебто поки що на сьогоднішній день, якщо не вичерпана цілком, то принаймні йдеться про те, що вона вирішиться.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.